Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit tuturor, sunt Ștefan Bot de la Radio România Timișoara. Vom fi astăzi împreună pentru o nouă emisiune România de nota 10. Vorbim astăzi despre inteligența artificială, despre tehnologiile viitorului, cum ne vor transforma și influența viața. Trebuie să ne temem sau nu de ele? Așa cum omul s-a temut mereu de noile tehnologii, pot fi periculoase dacă ajung pe mâini rău intenționate? Invitatul nostru de astăzi este Dragoș Mărgineanțu, un timișorean cu care avem toate motivele să ne mândrim. Mărgineanțu este șef al biroului de tehnologie din Departamentul de Inteligență Artificială al companiei americane de aviație Boeing. A făcut liceul de informatică din Timișoara, apoi a absolvit calculatoare la Universitatea Politehnica. În 1996 a plecat în America pentru a-și da doctoratul. Acolo avea să înceapă o carieră profesională de excepție. A venit acasă la Timișoara, orașul său natal, ca invitat al conferinței Tech Talks de la Timișoara, cel mai important eveniment de popularizare a științei și tehnologiilor de ultimă oră din vestul României. Trei momente istorice. Este a patra generație de tehnologie, nu? Asta este, de fapt, acum. Da. Așa se spune.
Da. Avem algoritmi foarte puternici, dar depinde de noi ce facem cu ei. Am avut revoluții în tehnologie tot timpul și le avem. Trebuie să fim atenți. Încă sistemele sunt în imaginația noastră.
Unde ajungem? Unde ajunge tehnologia?
Mi-e foarte greu să prezic. Vă spun de ce. Dacă vă uitați, frații Wright, care au lucrat prima dată, în 1901 au dat interviu și au spus că nu se va zbura 50 de ani. Ei doi. E foarte greu să prezici. Totul e să fim umili, totul e ca să nici nu ne exaltăm și să nici nu ne panicăm, ci să facem fiecare dintre noi să ne facem treaba și să fim cetățeni umili și responsabili. La fel ca și alte seturi de algoritmi și metode matematice care au adus revoluții în alte domenii de inginerie, la fel aceste tool-uri le vom avea în librăriile noastre. Ceea ce nu avem încă este ingineria acestor sisteme. Acum 100 de ani, acum 120 de ani, aveam electromagnetismul, nu aveam electrical engineering, electronic. A trebuit să ardă case. Începutul secolului trecut, când puneau electric în case, nu aveau siguranță. Era mult mai nesigur să ai lumină în casă, nu se știa cât de gros trebuie să fie firul și așa mai departe. Cam pe acolo suntem acum. Nu era știința care duce la inginerie. Rolul meu în compania Boeing, în afară de cercetător, este să aduc știința ingineriei. Trebuie să aducem acest algoritm complex care fac decizii, care lucrează în spații de dimensiuni foarte mari, la îndemâna programatorului. Nu este ușor. De exemplu, dacă dorim să avem un sistem care recunoaște obiecte, îți trebuie, eu îi spun PhD factor, îți trebuie un om cu, măcar câteva ore de un om cu doctorat care știe ce face și el îi va ajuta pe inginer să vă dezvolte sistemul, să recunoască dacă ce scrie aici sau ce obiect este aici. Până atunci trebuie să fim umili. Nu avem această inginerie. Lucrurile se întâmplă în laboratoare, lucrurile, nu uitați, cer foarte multe resurse, ChatGPT și așa mai departe, cer enorme resurse computaționale și energetice. Deci s-a ajuns că state întregi să-și dedice energie electrică și așa mai departe pentru ca să-și run sistemele computaționale. Acesta nu e de neglijat. Când dezvoltăm sisteme, facem compromisuri. Și aici trebuie să știm un pic mai mult decât algoritmii din AI și machine learning. Trebuie să cunoaștem inginerie electrică, mecanică, este o actuare, este un robot, este un sistem. Cei care pun algoritm în telefoanele noastre fac compromisuri enorme, fiindcă acolo este memorie limitată, putere limitată.
Toate tehnologiile care au apărut, începând de la drone până la, știu eu, Google Maps și astea, toate au fost folosite inițial de armate, cumva, să nu zic în secret. Apoi au ajuns pe mâna oamenilor obișnuiți. Așa se întâmplă și cu această inteligență artificială?
Nu necesar, nu necesar. Multe sisteme, acum le testăm mult mai ușor pe telefon, nu le avem la acces. Nu necesar. Poate fiindcă era mai multă disciplină în domeniul militar. Bunicul meu era ofițer în armata. Era mai multă disciplină, e mai ușor de testat. Dar acum, odată ce vom avea înțelegere și funding în domeniul civil, aplicațiile, roboții, investițiile. Uitați-vă în agronomie, probabil un exemplu unde dronele sunt cele mai profitabile, unde este agronomie. În Statele Unite sunt ferme mari care folosesc aceste drone pentru profit real. Spreiază, monitorizează, detectează boli și așa mai departe. E o aplicație care nici nu se compară cu beneficiul mult mai mare în umanitate decât în alte domenii.
E probabil că și în medicină și ați povestit exact. Că se operează deja.
Sunt roboți de neuroscience. Nu poate omul, nu poate medicul. Medicul este un om, da? Poate să vadă la detaliul acela ca roboții de care operează la ora asta. În mâna unui chirurg, dar se operează la nivel de grupuri de neuroni.
Bun, asta arată că omul ușor-ușor e înlocuit de roboți, de inteligență artificială. Din ce în ce mai mult.
Totdeauna e înlocuit în pași, dar noi, și dacă vom avea o mașină autonomă, va fi la ordinea noastră. Noi o vom chema, se va duce unde îi vom spune noi și va fi un spirit de proprietate. Va exista cel puțin o interfață, o interfață cu oamenii, experții sau mai puțin experți. termenul s-a născut în 1956 când niște cercetători, 10, 11, au avut o școală de vară la Dartmouth College să definească domeniul. Între acei cercetători era un câștigător la premiul Nobel, Herbert Simon, în economie. Era părintele Information Theory, Claude Shannon. Sunt oameni de mare calitate, care i-au dat numele acesta răsunător, poate dorind să aibă atenție. În momentul ăla, domeniul nu avea atenție. Dar ei au numit-o Artificial Intelligence, fiindcă ei spuneau că domeniul se va ocupa de lucruri pe care noi, când le vedem la oameni, ne pare inteligente. Dar, gândiți-vă, în ultimii 10 ani, ce am făcut? Am realizat sisteme de percepție, care o persoană care vede obiecte nu-i neapărat acel factor definește inteligența acelei persoane. Este o funcție pe care toți oamenii o avem. La fel și raționalitatea, o funcție pe care majoritatea o avem de la vârstă fragedă. Ei, în afară de aceasta, acum, de fiecare dată când avem câte o funcție care generează ceva ce ne impresionează, întotdeauna ne-a impresionat când cineva a vorbit frumos, de aceea politicienii care vorbesc frumos câștigă alegeri, și ne-a impresionat cineva care scrie frumos sau cântă frumos. Ei, acum, aceste mecanisme pot să producă, eu știu, fie o muzică frumoasă, fie un tablou frumos, fie un speech extraordinar. Da. Trebuie să folosim și ce se cheamă common sense. De aici, ce înseamnă că cineva a generat un cântec frumos? E ceva frumos, ne bucurăm. Ne bucurăm să auzim o melodie și, într-adevăr, ar trebui să nu conteze că melodia este compusă de Beethoven, de Vangelis sau de un computer sau un text. Din păcate, noi am făcut greșeala ca să evaluăm oameni bazat pe compunerile care le scriu. Uite, sunt oameni care au ajuns în anumite funcții, au scris câteva compuneri, au dat câteva speech-uri. Ei, acum nu mai putem pune semnul de egal, fiindcă acelea pot fi generate de computer. Trebuie să ne uităm exact ce e în mintea aceei persoane. Vor fi tool-uri în mâna noastră. Cum am zis, interfață, cel puțin o interfață cu oameni. Noi avem suflet, noi avem common sense, tool-uri care au limitări, nici într-un caz nu ne vom referi la ele ca au suflet și nici într-un caz la acest nivel nu le vom folosi pentru aplicații de risc.
Dar pot ajunge pe mâna răufăcătorilor. Nu există oameni
buni
și răi.
Da, dar să zicem că ajung pe mâna răufăcătorilor, acei răufăcători vor trebui să dezvolte sisteme. Nu este ușor, costă bani. ChatGPT, de la GPT 3 sau 4, până la ChatGPT au fost 10.000 de oameni și miliarde plus resursele acelea energetice. Nu e ceva ce eu cu tine putem să stăm într-un garaj. Da, de exemplu, în biologia sintetică poate fi generat un virus care poate să distrugă umanitatea. Ei, trebuie să avem grijă, trebuie să fim conștienți, dar nu aș dori să îmbrățișăm și să ne fie frică, fiindcă nu acesta va fi utilizarea. Noi, în primul rând, trebuie să avem încredere în noi oamenii. Suntem inteligenți. Tot ce putem face este să ne documentăm. Pentru mine, eu lucrez în sisteme gen GPT și Transformers, dar nu le-am dezvoltat eu. Dezvoltă companii precum Google, Facebook și așa mai departe, Microsoft, OpenAI. Știu foarte bine ce pot să facă și ce nu pot să facă. Le folosim cu mare responsabilitate în generare de output în text, în cod și așa mai departe, dar nu le deploy, nu sunt ele acolo de ele între oameni și nu există încă în forma unui robot care interacționează și care poate să prostească umanitatea. E o mare diferență.
Dar poate că am putea vorbi despre un control exercitat de guverne, de nu știu, adică să fie un control, omul să fie controlat așa ca în cartea lui Orwell 1984.
Gândiți-vă că noi, până acum, cei care ne-au controlat au fost, din păcate, oameni, nu mașini. Deci noi tot vorbim de mașini. Trebuie să avem grijă mai mult de oameni. Sunt societăți care sunt controlate de oameni, nu de mașini. Oamenii pot fi mult mai malițioși. Cu toții știm și am avut în România ani foarte întunecați. Așa că poate că sunt optimist, dar dacă stați de vorbă cu majoritatea cercetătorilor care dezvoltă sistemele, veți auzi ceva similar. larg. Când dezvolți sisteme, e ceva ce te face foarte, foarte umil. Fie o prostie, de exemplu, să spunem că nu mai putem folosi integrale în dezvoltarea unor sisteme sau, eu știu, să folosim cuțite în mâna unor oameni irresponsabili. Nu. Acestea sunt tool-uri. Trebuie să fim atenți, trebuie să fim informați. Acum suntem super informați. Eu când am început domeniul, doar cei din domeniu erau interesați, cei din afară erau interesați de altceva, de networking era în momentul ăla și rețelele de care acum, după cum vedeți, sunt subjugate de noi și ne ajută și suntem unde suntem atât de conectați. Toate depind de anumite inovații care trebuie să se întâmple. Sunt inovații, de exemplu, în inteligența artificială, în reasoning, care trebuie să le executăm, în actuări, în control, în electronic. Să nu uităm că încă, deși avem pe un chip foarte mult acum, toate astea sunt fizică, sunt mecanică, căldură, trebuie răcite computerele astea. Mergeți la un loc unde este un grup de computere care suportă o companie. Este o infrastructură enormă.
O hală imensă.
Nu o hală, sunt orașe. Sunt sate întregi, pe malul râurilor, de obicei, fiindcă trebuie răcite.
La Boeing, cum e să lucrați în acest domeniu?
Sunt foarte mândru. Eu, în camera mea, când am crescut, aveam avioane. Erau făcute în RDG modele. Din alea de lipi. Da, aveam un 727, aveam DC-8 și așa mai departe. O mare mândrie. Compania Boeing m-a tratat pe mine și pe toți angajații extraordinari. Este o companie de tradiție. În 2016 a avut 100 de ani. Aceasta vine cu avantajele ei, trecut prin atâtea crize și atâtea războaie, dar vine și cu nevoia de a se schimba, o transformare majoră care o avem. Era cunoscută ca companie de aerospace și manufacturing. Ei, acum AI și așa mai departe aduce software engineering-ul în prim plan. Deci avem o organizație nouă de software engineering. Suntem o companie de inginerie, știm să facem sisteme hidraulice, știm să facem actuări, știm să facem sisteme electrice. Acum trebuie să știm să facem și sisteme computaționale. Nu e ușor. Deja avem sisteme, de exemplu, în predicția de defecte. Când un avion 777-777 ajunge la poartă, datele de pe avion de la ultimele zboruri sunt preluate de un computer. Există cod care prezice posibilitatea defectelor în următoarele 3 zboruri și bazat pe aceea se iau acțiuni de reparare. La fel, dacă veniți în fabricile noastre, sunt foarte robotizate, roboți care sunt foarte preciși, de exemplu, roboți care fac anumite găuri, roboți care strâng șuruburi, roboți care inspectează locuri unde sunt. Este foarte greu pentru un om să aibă acces, dar toate acestea sunt în mâna inginerilor și celor care conduc procesul de producție și procesele de industriale. La fel în human resources, toate companiile mari au un sistem de travel, este monitorizat de sisteme predictive. Cum vedeți, aceste algoritmi vin încet, încet în domeniul unde nu este foarte mare risc, unde încă sunt monitorizat. Și asta va continua încet, încet până când vom avea algoritmi în domenii mai mari de risc, cu responsabilitate.
I'm so-
numai Elon Musk se ocupă de spațiu și se vorbește foarte puțin. Boeing chiar are un plan de...
Elon Musk este competiția. Noi am fost și suntem cei mai mari lansatori de sateliți încă și este o competiție binevenită în domeniul spațiului. Nu uitați că Boeing a făcut naveta spațială. NASA operează, Boeing o construiește. Noi construim sateliți mari, încă suntem liderul și vom continua să fim lideri în spațiu. Trebuie să ne mișcăm, să fim lideri și în sateliți mici. Este fantastic să ai competitori precum Airbus, Lockheed Martin, care doar cred că fac bine societății să existe această competiție. Este o competiție între egali și în care cu toții ne respectăm și cred că este doar în binele societății. După cum vedeți, cred că și acea competiție a dus la siguranța în zbor care o avem astăzi. Când vă urcați într-un avion, sunteți sigur.
Cucerim spațiu?
Da, și vedeți, acelea sunt domenii dincolo de inteligență artificială. Propulsia. Domeniul propulsiei este ceva care puțină lume discutăm. Mă bucur că m-a întrebat. Nu sunt expert în propulsie, dar va trebui să... Ca să ajungem la Marte, la ora actuală, probabil cel mai rapid ajungem undeva între 2 și 4 ani. Cu sistemele de propulsie de acum, pentru un om este mult. Una din fetele mele vrea să meargă pe Marte și a zis că pentru ea și 4 ani ar fi ok. Când ai 17 ani, e ușor să zici de 4 ani. Dacă vom aduce aceea măcar la, să zicem, 6 luni, vom vedea schimbări majore. Am cunoscut câțiva astronauți, am cunoscut astronauți care au fost pe Lună, sunt oameni și au riscat și au riscat viața ca să ajungă acolo. Trebuie să ne gândim că oamenii în general au fost o mare forță a binelui și continuă să fie așa. Majoritatea oamenilor vor binele și sunt foarte dedicați. La ora asta se antrenează astronauți care vor ajunge undeva și la ora asta sunt programatori de care puțină lume aude și programează niște sisteme extraordinare în toate domeniile. La ora asta sunt ingineri mecanici, electrotehnicieni de aerospace care inventează noi sisteme de propulsie, hidraulice și așa mai departe.
Vom ajunge să călătorim în spațiu.
Da.
Noi mai prindem?
Pe scurt, scurtă durată, eu știu, eu și cu tine vom merge poate un pic în sus să vedem planeta. Da, am încredere. În orașul nostru avem companie Blue Origin, care este dedicată, este al lui Jeff Bezos. Este dedicată turismului în spațiu, deocamdată să te ridici, să vezi câteva secunde, e scump. Mi-aș dori mult să văd Pământul de sus, e ceva foarte frumos, e ceva foarte fragil, dar cred că copiii noștri vor mai ajunge și pe Lună și așa mai departe, sau dacă nu, să trimitem roboți care ne vor trimite imagini de high resolution, ne vor trimite sensing de high resolution, care să nu ne pună la risc pe noi.
Două cuvinte și despre Politehnica care v-a format. Cred că aveți o amintire.
Nu numai amintire, am un deosebit respect. Aș vrea să îi mulțumesc tuturor profesorilor mei. Tot ce am realizat este datorită școlii care am avut-o în România, de la școala generală, învățătoarea mea, profesorul meu de matematică din școala generală, Piroi Florin, a contribuit la formarea mea, el, datorită lui am ajuns la olimpiadele de matematică, apoi Ștefan Orban la facultate, Dorin Mâns la liceu de informatică. Au fost profesori foarte dedicați, au fost profesori foarte corect. Eu am doar bucurie și sunt umil în fața lor, fiindcă îmi dau seama ce mi-au dat. Câteodată văd că fetele mele, care sunt elevele în Statele Unite, poate nu primesc ce am primit eu în, eu știu, în anii 70-80. A fost o pregătire extraordinară. Acea matematică și fizică care o înveți și programare și toate celelalte pun bazele, eu știu, unui inginer sau unui cercetător, atunci punem bazele. E foarte greu să devii cercetător doar așa din senin la 30 de ani. Un mentor de-a meu în copilărie a fost și doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga, care era prietenă de familie, care mi-a dat un pic dragoste de filozofie și de a gândi mai profund.
Când ați plecat din România?
95, am terminat facultatea, am dorit foarte mult să lucrez în inteligență artificială. Deci, istoria mea e că în clasa 12, eu am terminat liceul în 89, clasa 12, cartea lui Patrick Winston de inteligență artificială era tradusă în românește. Am primit-o cadou de ziua mea în vara lui 89 și aceea mi-a dat dorința să lucrez în domeniu. De aia, când am intrat la facultate, l-am căutat pe profesorul Ștefan Holban, care era singurul care lucra în domeniu. Cu el mi-am făcut lucrarea de diplomă. El mi-a spus în primul an, du-te mai întâi, fă matematică și după aia ne vedem în anul 2-3. Am început să lucrez cu el. Iar acest profesor mi-a recomandat să-mi caut drumul mai departe dacă doresc să fac ceva serios. N-a fost ușor, dar am plecat să-mi fac doctoratul, am dat testul GRE, nu, n-a fost nimic, eu știu, o bursă specială, nu. Și l-am contactat pe profesorul meu, unul din fondatorii domeniului de machine learning. M-a luat, el a fost alt mare mentor al meu și continuă să fie, Tom Dietrich, și e foarte important mentorii care ai și să-i cauți. Și mentorii nu sunt numai tehnici, sunt de viață. Am avut șansa să am oameni extraordinari în jurul meu.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Emisiune realizată în parteneriat cu Junior Achievement România.